Narumboia Batecerto.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Certo é que as políticas que se desenvolven en materia cultural nun determinado espazo xeográfico poden pôr en perigo tradicións e costumes propias do país. Este foi o caso da provincia de Ourense cando dende a súa deputación se promocionou con importes millonarios un modelo de bandas de gaitas que inzou por toda a provincia e que a pique se estivo de rematar coa nosa tradición musical neste territorio. Mais houve xente que seguiu a manter con calidade e con gusto a nosa música. Este é o caso do grupo que presentamos hoxe na Rumboia, Batecerto, que a pesar do seu fondo e arduo traballo só nos deixaron grabado este disco, Proxecto Entropía, que foi editado no ano 2001 e grabado en directo no Café Cultural Auriense. Escoitamos de Batecerto este tema, Quark.
Thank you.
Bate Certo estaba composto naquel momento polos músicos Marta Vázquez, Carlos Ejelucho Pérez, Xavier Paz, Roberto e Andrés Iglesias, Francisco Gómez Cano e Iván Area. Grabouse Proxecto Entropía nunha sesión en directo na que se xuntaron os seus amigos no Café Cultural Auriense. 13 temas compoñen este traballo que nos deixou Bate Certo. Os títulos dos temas deixan entrever a formación científica de parte dos seus compoñentes. Escuitamos Termodinámica.
Serra de Montes, outro clásico.
Ademais do traballo de investigación e difusión, os membros de Bate Certo fixeron un importante esforzo por recuperar temas de gaiteiros e de agrupacións das terras ourensáns. O prestixio do grupo foi indudable e chegaron a ser referentes na música tradicional en todo Galiza. Hoxe pechamos na Rumbolla co tema que pecha este traballo de Bate Certo, Proxecto Entropía. Pechamos escoitando Quantum. Thank you. Combate Certo, pechamos a rumbolla lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.